Iepriekšējās svētdienas mēs runājām par ko? Par grēku. Ar ko mēs maksājam par grēku? Mēs maksājam ar savām garīgām acīm, mēs maksājam ar savu spēku un maksājam ar saviem Dieva dotiem ko? Dieva dotiem spārniem. Jesaja mums raksta, ka tas, kas uz to kungu paļaujas, viņš iegūst jaunas spārnu vēdas. Un mēs ticam, ka tas nozīmē, ka Dievs palīdz cilvēkam viņa dzīvē. Ka cilvēks sasniedz savā dzīvē ne tikai to, ko ar savām divām rokām spēj vai var, bet ka viņš sasniedz savā dzīvē daudz vairāk nekā... viņš pats to var izdarīt un ka Dievs viņam palīdz. Un tad, kad mēs grēkojam, mēs zaudējam šos spārnus, mēs zaudējam šo garīgo savu izmaņu un rēdzi, un kā mēs iepriekšējā svētdienā, tas tā kā burtiski iepriekšējā svētdienā, mēs runājam, ka pēdējos laikos var gadīties, ka mēs neatpazīstam, bez tādas īpašas, tādas garīgas izmaņas, mēs neatpazīstam, kas ir kas. Vai ne? Jūs atminaties? Un tad, protams, runājam arī par Dieva spēku. Ja Jēkaba vēstulē, Jēkabs mums saka, Jēkaba 4:8, padodaties Dievam, stāviet velnam pretī, un viņš bēgs no jums. Tad Pēters raksta, ka ir pretinieks velns, kurš staiga apkārt un meklē, kurus aprīt. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs grēkojam savā dzīvē, ka mēs pazaudējam šīs Dieva doto spēku un Dieva dotās pilnvaras, un mēs kļūstam par tiem, kurus meklē tā vietā, lai no mums bēgtu. Tātad velns mūs meklē tā vietā, lai no mums bēgtu. Un tāpēc Dieva mums labākais vēlējums un Dieva aizrādījums mums. Un ja mēs gribam pavēlēs runāt, tad Dieva pavēle ir, lai mēs negrēkojam. Negrēkojam. Un pašā pēdējā reizē mēs runājam par tādu ļoti izplatītu epidēmiju kristiešu starpā, un tas ir vilšanās, sarūktināšanās un nepiedošana. Man šķiet, protams, ka pasaulē to varbūt tā tik ļoti nejūt, bet kristiešu starpā, kur vajadzētu valdīt mīlestībai un mieram, kādreiz mēs sastopamies ar to, ka mēs aizvainojamies, sarūktinamies, un tad mēs, šī sarūktinājuma vadīti, kursējam par dzīvi aizmirsuši, ka mēs esam pazaudējuši savus spārnus, esam pazaudējuši savu garīgo redzi. Īstenībā aizvainotam cilvēkam neko dzīvē nevajadzētu vairs darīt, jo viņš vairs neko no dzīves nesaprot. Vajadzētu teikt, man jātiek ar to galā, un tikai tad, kad es būšu atkal spējis piedot, kad man sirds atkal būs atvērta un draudzīga un mīļa, tikai tad es rīkošos, jo ar aizvērtām acīm mēs necik tālu tikt nevar. Aizvērtām acīm, bez spārniem un bez Dieva spēka. Jūs piekrītat man tik tālu. Man jāsaka, ka šajā reizē man ir tāda sajūta, arī pēc visu tā pieteikuma, kur Līga šeit izdarīja, man ir tāda sajūta, ka esmu atnācis ar divām maizēm otrādi, ar piecām mazām maizītēm un divām zirtiņām. Un man jālūz, lai Dievs svētais gars to ieliek tavā sirdī, jo vienīgi viņš var paņemt divas mazas maizelītes un sadalīt to 5000. Mēs esam drusku mazāk kā 5000 šorīt šeit. Un tomēr man ļoti gribētos, es gribētu lūgt, lai svētais gars palīdz man. Dievs svētais gars palīdz lūdzu šorīt. Un es lūdzu svētais Dieva gars, lai tu uzrunā katru cilvēku šajā zālē, lai mēs tiešām saprast, kungs, ko tu gribi šorīt mums pateikt. Kunga Jēzus vārdā mēs lūdzam. Un visi sacīja, amen. Mūsu draudzē ir diezgan daudz cilvēku, un daudz ir ļoti gudru un veiksmīgu cilvēku. Un šodien savu ideju šiem vārdām mēs laikam smēlos no vienas sarunas ar vienu no mūsu draudzes jauniem cilvēkiem. Viņš bija ģimenes tēvs, viņš ir ģimenes tēvs, un es nesaukšu viņu vārdā, jo es manā apziņā iespējams, ka tie vārdi drusciņi tā kā pamainījušies, un iespējams, ka es neprecīzi viņu citēju. Bet mēs runājam par daudzām lietām. Šeit jūs redzat, kāds ir iztaisījis mūsu foto. Un, ja kāds jautā, kurš tad ir es no tiem diviem cilvēkiem, protams, jūs redzat tas, kurš ir garāks un kuplākiem matiem, tas esmu es. Bet jūs redzat, tas vīrs skaidro man lietas. Nu, viena no lietām, ko es tā kā, par ko es pārdomāju pēc tam, šis jaunais cilvēks man stāstīja, ka savā dzīvē viņš ir redzējis piemērus. Vairum runa šajā gadījumā bija par finansēm. Viņš teica, esmu redzējis cilvēks, kas nodzīvo visu savu dzīvi, visu savu jaunību, visu savu spēka gadus, pelnījuši daudz naudas, maksājuši par visu ko, pa kreisi un pa labi un tā tālāk. Un beigās, ka viņi nonāk līdz saviem, nu, savai dzīves labākajai daļai, es strauji tuvojos savas dzīves labākajai daļai. Jūs zināt, kas tā ir? Tā ir tad, kad tu esi zelta fondā, tu esi visvērtīgākais, tevi vislielākā pieredze, visvairāk saprot, visvairāk iegūst. Tad viņš teica tā, ir cilvēki, kas nodzīvojuši visu savu dzīvi, nonākuši līdz savas dzīves labākajai daļai, un tad izrādās, ka viņiem nekas nepieder. Viņi visu dzīvi ir maksājuši īri, un tā īres liek drusciņi pēdiņās, nedomājot burtiski īri, bet tādā plašākā kontekstā. Viņi visu dzīvi ir maksājuši īri par šo dzīvi, un tad, kad viņu dzīvi pienāk pie pašām beigām, viņiem pašiem nekā nav vienīgas, kas viņiem ir, viņi vēl var nodzīvot vēl vienu mēnesi, ja vien nomaksā īri tajā dzīvokli, kurš pieder kādam citam. Un tad tas jaunais vīrs teica, un mēs gribētu savā, mēs iesākam tādā pašā vietā, mums nekā nav, nekas nepieder, un mēs negribētu savu dzīvi nobeigt līdzīgā situācija, ka mums nekā nav. Un tad viņš teica tā, mēs cenšamies ietaupīt uz visu to, ko varētu saukt par īri. Tas ir tas, kas ir paejošs, tas, kas varbūt ir nesvarīgs, kur mēs varam ietaupīt. Jo mūsu doma ir, ka mēs gribētu beidzot nopirkt kaut ko, ka mūsu dzīves beigu posmā, ka mums būtu kaut kas, kas pieder mums, kaut kas, kas ir nezūdošs. Un, nu, mūsu zemē mums ir tāda īpatnēja ekonomiskā situācija, un ir brīžiem varbūt liksies, ka tie likumi, kas darbojas kaut kur citu pie mums, viņi nedarbojas, vai varbūt tieši darbojas ļoti asi un ļoti, nu, tieši, tā vulgāri pat jāsaka tā. Es neesmu liels finanšu eksperts, nemācēšu to izskaidrot, bet man likās, ka es sadzirdēju kaut ko šī cilvēka vārdos, kaut kādu tādu lielāku gudrību, lielāku, pat garīgu, pat mūžīgu gudrību. Un ko tad es izsacināju no visu tā? To varētu noformulēt tā. Mēs taupam uz īri, lai mēs beidzot iegūtu kaut ko savu. Mēs taupam uz paejošo, lai mēs iegūtu kaut ko paliekošu. Mēs taupam uz nesvarīgo, lai mums sanāktu naudu priekš ļoti nozīmīgā un ļoti svarīgā. Un tad man likās, ka ļoti svarīgi būtu to, es saku, es to ieraudzīju gandrīz vai tā kā tādā garīgā dimensijā, un es to nosaucu tā, ka mēs taupam uz paijošo, lai iegūtu mūžīgo. Un tā es viņu uzliku uz ekrāna. Man drusciņas elektronika kavējas, bet tūlīt mēs būsim. Tātad mēs ietaupām uz laicīgo, lai iegūtu nezūdošo vai mūžīgo, vai to, kas paliks. Manuprāt, Bībele mums māca, lai mēs meklējam savā dzīvē lielākās vērtības, lai mēs nesamierināmies ar tādu ikdienu, ar pelēcību, ar to, ko visi dara, bet ka mēs meklējam savā dzīvē lielākas un dārgākas vērtības. Un Mateja evaņģelijā 13. Nodaļā Jēzus mums to stāsta tādiem vārdiem, paklausties. Debes valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Nu, mūsdienās mēs zinām, ka tīrumos vairs neviens mantu neslēpi. Vispirms tā manta, kas mums ir tāda, ka tīrumā viņa ātri aizies bojā. Un otrkārt mēs zinām, ka tīrums nav galīgi nav drošākā vieta. Pat kādreiz tu aizbrauc uz pludmalu pasauļoties, tu skaties, ka tur stāv tāda, staigā tādi interesanti, amizanti vīriņi ar metāla detektoriem, peldbiksēs un aiz gara laika vienkārši staigā un meklē pludmalē, vai tik kādam tur nav izkritis kāds eiro metālisks, vai varbūt pulkstens pazudis, vai kaut kas vēl. Cilvēki tādu mantu meklētāji savairojas ļoti, ļoti daudz. Bet tajos laikos, kad Jēzus runāja, un tad, kad apustuļi dzīvoja vēl, nebija drošāks vietas, kur paslēpt savu bagātību kā zeme. Un kādreiz tas, kurš paslēpa to lielo bagātību, kaut kur ieraka, nu pats aizgāja bojā, vai aizmirs, vai aizceļoja. Un man ir gadījies dzirdēt, ka cilvēks paslēpa, tad aizbrauca imigrācijā uz ārzemēm, pēc 10 gadiem atgriežas un saka tā, kaut kur šeit. Un reiz Dāvids pat brauca līdz vienam ļoti labam zināmam cilvēkam. Viņš teica, es zinu, kur mans vectēvs paslēpa. Un viņš brauc tur uz to vietu, un viņam bija pat kaut kāda schēma galvā. Un viņš teica, tur 10 soļi no tā, 10 soļi no tā, un aizbrauc tur. Viņš paskatījās, tā ainava bija tik ļoti izmainīta, ka viņš gan skaitīja tos soļus, bet tā arī neatrada neko no tā, ko vectēvs tur bija paslēps. Tātad, kaut kur zemē vēl aizvien ir dārgumi. Un iespējams, mēs ar tevi staigājam viņiem garām, bet nezinām, ka viņi tur ir, jo kāds vectēvs to ir ieradis, aizmirsis, un vai viņa mantinieki ir aizmirsuši, un viss ir izmainījies, un tas tur ir palicis. Bet mēs ar tevi esam atraduši tādu bagātību, un tā ir Dieva valstība vai debesu valstība. Līdzinās tīrumā paslēptai bagātībai. Mēs ar tevi aizgājām, atklājām, ka tā ir bagātība. Bet tu rakstīsi, ka cilvēki, kas staigā garām, nenojauš, ka tā bagātība tur ir. Un tad viņš rakstīs, ka tas cilvēks, priecādamies par to bagātību, pārdod visu, lai varētu nopirkt to tīrumu un iegūt to bagātību. Tas ļoti sasaucās ar to puisi, kurš teica, ka mēs cenšamies ietaupīt uz nesvarīgām lietām. Un jūs visi zinat, ka par nesvarīgām lietām var miljonus atdot. Vai ne? Vai ne? Jā. Nu, palasiet kādreiz par cilvēkiem, kas ir vinnējuši loterijās pasakainas naudas summas. Nesen bija rakstiņš mass medijos par ietekmīgākajiem miljardieriem, kuri ir bankrotējuši. Tur par amerikāņu sportistiem, kas savā laikā pelnīja miljonus, gada laikā pelnīja 10 miljonus. Un šobrīd ir bankrotējuši. Un ko tad viņi ir nopirkuši? Vai viņi nopirkuši kādu kontinentu, vai nopirkuši kādu pilsētu? Nē, izrādās, ka tikai uz īri notērēšu visus tos miljonus. Īres vēlreiz lieku pēdiņās. Ka tas ir kaut kas, ko gribas šobrīd. Kaut kas, kas patīk, kaut kas, kas ir trendā, kaut kas, kas ir šobrīd modē, ko visi šobrīd pērk. Bet viņš pērk to labāko un dārgāko un līdz ar to iztērē visu savu bagātību. Nu, gribu... Manuprāt, Jēzus mums dod vēl ļoti gudru padomu. Viņš saka Mateja evaņģelijā 16. nodaļā 26. pantā, Mateja 16:26, viņš saka, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele, tam zūd dzīvība. Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli? Pieņemsim, būtu kā cilvēks, kurš iemantot visu pasauli. Viņš būtu pasaulē bagātākais cilvēks. Kā mēs zinām, šobrīd tas ir Bills Gates, bet viņam nepieder viss pasauli. Tavs un mans dzīvoklis viņam nepieder, vai ne? Kam tas pieder? Nu, labi, ja pašam, ja bankai, tad varbūt arī ir kāds mierinājums, vismaz nepieder Billam, bet, nu, viņš nav iegūst visu pasauli. Un te ir divas domas, protams, cilvēks aiziet pazušanā, visu pasauli iegūst, bet pazaudē pašu svarīgāko. Tas ir skumi, jo no tā nav nekāda labuma. Bet, protams, arī vēl lielāka, reizē traģēdija ir tā, ka ja cilvēks iegūst visu, un mirst. Jo mēs visu varam iegūt tikai, kamēr esam dzīvi. Mēs faktiski par visu maksājam ar dzīvību. Ar savu dzīves laiku mēs maksājam par visu. Un vēl viena ļoti spilgta līdzība, Jēzus mums rādīja Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā, tev ir līdz tavu bībelīti, es būtu priecīgs, ja tu to atvērtu vaļā. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa, un gribētu no 15. Panta ar jums lasīt. Tātad Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa no 15. Panta. Jēzus šeit runā par bagātu vīru, un es iedomājos, kā varētu izskatīties bagāts cilvēks. Nu, protams, katram mums ir savs priekšstats par to, kā viņš izskatās, bet kāds var izskatīties arī ļoti līdzīgs tam, kas mums, kā es iedomājos, bagāts cilvēks, kuram ir ļoti, ļoti daudz naudas. Un viņš naudu sabāz visās kabatās, visās krokās, kur tik vien iespējams, viņam ir nauda, jo viņam tās ir ļoti daudz. Tātad lasam no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas 15. Pants sākot. Ieklausies Jēzus vārdos. Uzmanat un sargaties no mantkārības. Uzmanait un sargaties no mantkārības. Tas tā kā uzmanies neuzkāpus kaut ko ļoti nepatīkamu. Esi uzmanīgs, sargies no mantkārības. Izrādās, ka tā ir ļoti lipīga lieta. Un viens un otrs iekļūst šajās te lamatās, kas saucās mantkārība. Jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un, protams, šeit tā vārds dzīve, tas ir vesels atsevišķs predis, ko nozīmē dzīvot īstenībā. Un vienā teikumā patsakot vārdu, iztulkot vārdu dzīvot, nozīmē izdarīt to, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Dzīvot nenozīmē ēst, dzīvot nenozīmē braukt ar smalku auto vai turēt lielu bankas kontu. Dzīvot, pa īstam dzīvot, nozīmē izdarīt to, ko Dievs gribēja, lai tu šajā pasaulē izdari. Jo tad ir gandarījums par pavadītu dzīvi. Vienkārši nodzīvot daudz gadus, nu kā mēs visi saprotam, es ceru, ka saprotam, nav īsti lielas jēgas. Tātad. Nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Nav tavu bagātību, nav saistīt vienmēr ar to, lai tu izpildītu savu misiju. Ir iespējams kādreiz tu izmanto izpildīt arī nebūdams bagāts. Un viņš tiem stāstīja kādu līdzību. 16. Pants. Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāk pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu savu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselē. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Kādi saldi vārdi. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Es domāju, ka būtu ļoti patīkam to pateikt sev. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Kāda atvieglojuma nopūta uzreiz izlaustos no vienas un otras dvēseles, jā. Vai ne? Nu, bet ar šo vīru savādāk. Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūti. Iedomājies, tas kungs tev runā. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Ja tu kādreiz savā dzīvē dzirdi šādus vārdus, ka tev kāds saka, tu dzirdi tos, un tas skan kaut kur tā kā izskatās tā kā no debesīm, tad neaizmirst, ka otrajās debesīs vēl aizvien ir dēmoni visi velna valstī. Ne vienmēr, kas nāk no augšas, vienmēr nāk no Dieva. Un, ja tu kādreiz dzirdi šos vārdus, esi droši, tas nekad. Nekad nav Dievs. Līdz pēdējai tavas dzīves dienai viņš grib, lai tu vēl kaut ko izdari. Atcerties, viņš gāja 6. Stundā, strādnieks derēt 7., 8., 9., 10., aizgāja 11. Stundā. Tikai vienu stundu palikus līdz algas izmaksai, un viņš vēl aizvien grib savākt strādniekus. Ja tev šodien ir pāri 70, pāri 80, ja tev šodien ir pāri 90, un tava galva strādā, un tava sirds pukst, Dievs vēl aizvien grib, lai tu kaut ko šajā pasaulē izdari. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, saka, man vēl aizvien aizdomas, ka Dievs grib, lai tu kaut ko izdari šajā pasaulē. Ja viņš izbrīnīt, saka, pajautā tev taču nav pāri simtam. Nu, ja pāri simtam, tad var uzdot jautājumu. Nu, tā tad. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies nav no tā kunga. Viņš to saka sev. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Nu, vispirms, mīļie draugi, kā jums šķiet, kas ir tas drūmais noslēgums, kur Dievs pateica par šo vīru? Bija tāds laiks, kad man likās, ka tas drūmais ir tas, šīnī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Tas drūmais ir tas, ka viņš nomirs šīnī naktī. Nu, nezinām, kādā veidā kādreiz ļoti bagāti cilvēki no sirdstriekām mirst, jo kaut kas notiek biržā vai kaut kur kaut kas notiek ar banku. Un cilvēkam ir nu, pārdzīvojumi lieli. Bet Ziniet, šodien es domāju savādāk, jo cilvēki mēdz mirt. Es zinu, ka tas bija dziļi, kādu vajag drusku laiku. Lai cilvēki mēdz mirt, un īstenībā visi cilvēki vienreiz piedzimst un vienreiz nomirst. Bet tas lielais jautājums, un man tas lielais, varbūt tas negatīvais spriediens, ko Dievs saka par šo neprātīgo cilvēku, ir tas, ka no viņa lielā resursa, kas viņam bija pieejams, pāri palicis, vai tas, kas viņam patiešām tagad pieder un nezudīs, nav nekas. Viss ir aizgājis īrēs tikai, ja mēs tā vēlreiz varam teikt, un es lieku pēdiņās tās īres. Visu savus dzīves lielo resursu, visu tās lielās iespējas, visu savus lielus talants un prasmes, visu, kas viņam bija un Dievs svētība, ko Dievs viņam šim vīram bija devis, viņš bija samaksājis īrē. Un tad, kad vajadzēja savilkt noslēgumu, nu kas tad no tā viss ir palicis? Kā mēdz teikt, nu kas tad ir tas sausais atlikums no tā viss? Izrādījās, ka viņam nav nekas. Bija daudz, un nekas nav pārpalicis. Un man tas sasaucās ar to, ka būt taupīgam uz paejošām nesvarīgām lietām, bet rūpēties par to, lai paliktu, lai tad, kad šis kopsavilkums tiks izdarīts, tad, kad pateiks, nu kas tad ir tas, ko tu ar samaksājis visu savu dzīvi, kas tad ir tas, ko tu esi nopircis? Kas tad ir tas, ko tu esi iegūs, kas tev paliks un nezudīs? Lai nebūtu atbildi, ka nekas. Un es netik daudz runāju par nekustamo īpašumu vai par kaut ko šīs zemes bagātību. Es vairāk runāju šodien par to, ka ir lietas, kuras mēs varam iegūt šeit, šajā pasaulē, tās lielā bagātība, par kuriem citi nenojauš, kas paliks ar mums mūžīgi mūžos, kas nekad no mums nepazudīs un kas būs ar mums kopā, kā Jēzus teica, lai mēs krājam mantu debesīs. Tā būs, tur nav zagļa, tur nav kodas, tur nav rūsas, tā būs ar tevi līdz galam. Bet runājot par šo bagāto cilvēku, manuprāt, Jēzus viņu salīdzināja, vai manā izpratnē viņš salīdzināja viņu ar tādu lielu ledus kalnu ar aizbergu. Un es gribētu teikt, ka visa cilvēka dzīve varētu pielīdzināt tādam lielam ledus kalnam. Ir tā ledus kalna redzamā daļa. Skaista, apbrīnojama, spēcīga, mirdzoša. Mēs par to ielīksmo mūsu sirds. Viss tas, ko mēs varētu nosaukt mans, tava dvēsele, tev tas ir tavu roku darbs. Tas viss, kas tev sagādā prieku. Viss, uz ko tu atskatoties, varētu būt pateicīgs un priecīgs, tas ir mans. Tā ir tā ledus kalna redzamā daļa. Bet kā mēs visi zinām, un es esmu mazliet arī paskatījies, ka šim ledus kalnam ir jābūt arī neredzamai daļai. Un dažādi eksperti saka dažādi. Esmu lasījis, ka tās proporcijas ir redzamā ir 10%, neredzamā ir 90%. Kaut kur es redzēju 20-80, kaut kur redzēju 25-75. Man pašam neskapēc bija licies tā savā apziņā, ka ir viena trešdaļa pret divām trešdaļām. Bet es tā domāju, ka tas iespējams ir atkarīgs no konfigurācijas, no kāds tas ledus kalns pēc savas, nu, pēc savas figūras, kāds viņš ir, no tā ir atkarīgs. Par bagāto cilvēku, par to bagāto vīru, Jēzus sacīja, viņam bija nepareizas proporcijas. Viņa redzamā daļa bija ļoti liela, ļoti ievērojama un ļoti liela. Un tad viņa dzīvē pienāca brīdis, kad izrādījās, kad kļuva redzams tas, kas tad viņam paliks, kas tad ir tas, kas viņam paliks viņa mūžīgajā daļā. Un izrādījās, ka tā ir ļoti, ļoti maza. Un es ticu, ka Dievs grib, lai mūsu dzīvē tā nav, lai mēs neesam tādi negudri cilvēki, bet lai mēs esam gudri cilvēki, lai mūsu dzīvē redzamā daļa ir svarīga un nozīmīga, bet lai mūsu dzīves neredzamā daļa, tā, kas uztur mūsu dzīvē stabilitāti, tā, kas paliks ar mums mūžīgi, tā reāli tā, par ko mēs gribam atdot savu dzīvi, jo mēs gribam atdot savu dzīvi par kaut ko, kas patiesi ir vērtīgs. Mēs gribam, lai tad, kad mūsu dzīve noslēgsies, lai mēs zinātu, ka esam paņēmuši labāko daļu līdzi. Atcerieties, ja es teicu, ka debesu valstība ir līdzinās tirgotājiem, kas meklē dārgumus. Nevis vienkārši kaut ko, ko tu uzbūvē, kaut kā, nu, kā tie trīs siventiņi no žagariem taisī māju vai no kā viņš tur vēl, no salmiem, jā, no siena, kaut kas, kas ātri, viegli un tā uz tausti ir patīkams, bet kaut ko, kas iztur, kaut ko, kas paliek. Nu, es ticu, ka tā ir Dieva gudrība. Ka tā izskatās cilvēku dzīve, tā neredzamā daļa ir tā, ko mēs daram divos virzienos. Tā ir tā, ko mēs dodam Dievam. Tā ir tā, ko mēs dodam Dievam. Un neredzamā daļa ir tā, ko mēs dodam citiem cilvēkiem mīlestības motivēt. Tā, kā Pāvils raksta Korintiešu vēstulē 13. Nodaļā, viņš saka, ka mīlestība piedod vērtību un nozīmi tam, ko mēs daram. Es nedomāju, ka liela lieta ir kādam vienkārši atmest kaut kur, kur tev kāds uzbāžas, pēkšņi nesagatavot, tev kāds uzbāžas, kāds dāvanu lūdzējs, un tu tā neveikli uzdamies kaut ko viņam atmet. Nedomāju, ka tam ir liela nozīme. Liela nozīme ir tad, kad tavs sirds uzrunā tevi. Tad, kad tevī kaut kas dziļāk tevi uzrunā, tu redzi kādu cilvēku, un tavs sirds pastiepis viņam pretī. Un tev pat varbūt nemaz nav tik daudz tās iespējas, bet kad tavs sirds tajā iesaistās, un tu pastiepies, lai palīdzētu kādam cilvēkam, tas nonāk tajā neredzamajā daļā. Un tas ir tas, kas, par ko Bībele mūs iedrošina, lai mēs ar to rēķinamies, lai tāds princips mūsu dzīvē būtu. Mīļie draugi, mēs runājām, ka iepriekšējā svētdienā runājām par to, ka pēdējais laiks iespējams, ka viņš jau ir vairāk nekā mēs nojaušam, esam šajā pēdējā laikā. Un tai pēdējā laikā Bībele mūs brīdina no vairākām tādām ļoti nozīmīgām lietām. Viena no tām ir tā, ka pēdējā laikā notiks lielas finanšu krīzes, liela tad kolaps, tā kā sabrūk, kad sabruks liels finanšu sistēmas. Un paskatīties, kā to saka apostols Jēkabs, 5. Nodaļā viņš runā to tādiem vārdiem. Apostols Jēkabs, 5. Nodaļā es lasu no 1. Panta. Kāpēc es to lasu? Es to lasu un runāju šodien tāpēc, ka, manuprāt, mums vajag Dieva gudrības arī šajos finanšu jautājumos. Un kādreiz varbūt, ka kāds ļoti pašaizliedzīgi dzīvo, un viņš tiešām neko sev neatļaujas, jo viņam ir tāds mērķis beidzot kaut ko iegūt sev, kaut kādu nekustamu paliekošu īpašumu. Viņam liekas, viņš atstās saviem bērniem un mazbērniem kaut kādu dzimtas īpašumu, un beidzot viņš izdarīs to, ko neizdarīja visi viņi iepriekšējie senči. Neviens neko nebija atstājis. Un viņš tā, ziniet, ļoti pašaizliedzīgi liek santīm pie santīm un liek eiro pie eiro, lai kaut ko iegādātos. Bet re, ko mums saka Jēkabs, Jēkaba 5. Vēstule 1. Nodaļa. Nu tad, bagātnieki, raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība ir sapūs, jūsu drēbes ir kodas sēdušas, jūsu zelts un sudrabs ir sarūsējis, un viņa rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūsu miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Šajās pēdējās dienās te nav Dieva dusmas par bagātiem cilvēkiem. Daži no Bībeles izcilākiem, svētajiem, praviešiem bija ļoti turīgi un ļoti bagāti. Viens no tiem bija Dieva draugs Abrahams, viens ir vīrs pēc Dieva sirds Dāvids. Viņi bija ļoti bagāti cilvēki, bet viņu proporcijas bija pareizi. Es ticu, ka Dāvida dzīvē proporcijas, tās redzamā, ko viņš, no kā viņš pats dzīvoja, kas viņam bija viņa, un tā neredzamā daļa, ko viņš atdev Dieva darbam, bija ļoti liela. Un mēs redzam, kā viņš noslēdz savu dzīvi. Viņš ir visu savu dzīvi krājis, jo Dievs viņam bija devis tādu uzdevumu, sagrāt bagātību Dieva namam. Un tad viņš to neuztic savam dēlam, bet viņš pirms viņš atstāja troni, viņš uzraksta testamentu. Tas viss ir Dieva namam, tas ir Dieva namam, tas ir Dieva, tas. Viss viņš sarakst un noziedo to. Un tad viņš vēl saka dēlam, lai tu gādā, lai tu uzceltu to. Un manuprāt, tas ir ļoti gudri, jo kādreiz, kad mēs uzticam bērniem, un esmu redzējis, ka bērniem, piedodiet, bērni, es arī esmu bērns, bet bērniem kādreiz nekad nav gana. Es esmu redzējis 61 gadīgu dēlu, sēžam mammai uz kakla, skaitam kumosiņas, cik mammai pie 80 gadu, skaitam kumosiņas, ko mamma apēdīs, un nedod Dievs viņai ienāk prātā kaut ko Dievam noziedot. Dēls būs apvainojies, sarūktinājies, dusmīgs, un tad neies viņai līdz vairs pēc pensijas. Un es par to, ka mums ir mūsu dzīve, un mums pašiem ir jānes par to atbildību, ko mēs ar to daram, kā mēs ar to rīkojamies, un vai mēs tam, kurš mums ir devis dzīvi, tam, kurš mums ir gājis tajā visu laiku blakus, palīdzējis, izvilcis, iznesis, pasargājis, svētījis, uzklausījis mūsu lūkšanas, gal beigās devis mūsu bērns, ka mēs nenoliekam šīs te mūsu attiecības ar mūsu radītāju, neusticam kādam citam, kurš šobrīd atrod savas dzīves citā stadijā, un viņam vienmēr liekas, ka viņam ir drusku par maz. Dāvids tātad ļoti vērtē šīs te attiecības ar Dievu. Viņš bija turīgs, bet manuprāt, proporcija viņa dzīvē bija pareiza. Bet te viņš īpaši brīdin tiem, kas mēs dzīvojam pēdējā laikā. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējā laikā. Šīs nav Dieva dusmas par turīgiem cilvēkiem, bet te ir ļoti liela un gudra pamācība, ka tev jādzird no debesīm, kā pareizi rīkoties. Un zinat ko? Es esmu runājis ar kādu cilvēku, kurš savā dzīvē kādus gadus atpakaļ pazaudē lielu naudas summu. Un viņš, protams, viņam bija drusku sāpe par to, ko viņš būtu varējis ar to naudu izdarīt, ja nebūtu pazaudējis. Bet beigās viņš pateica vēl tādu teikumu. Kaut vai būtu Dievam noziedojis to visu. Zinat ko? Manuprāt, ir ļoti liela gudrība neturēt tik daudz naudas, ka ja tā pazūd, tad tu saproti, ka tev būtu vismaz Dievam noziedojis to. Tas, kas Dievam ir jānoziedo. Tas ir jāizdara, jo tas tikai piedos drošību un stabilitāti tavai dzīvei. Un neuztic to kādam citam, tās ir tavas attiecības ar tavu Dievu. Neuzspraud sev par mērķi kļūt ļoti bagāts pēdējā laikā. Jo te rakstīts, paklausieties, kas vēl. Raugi alga atrauta strādniekiem, kas nopļāvuši jūsu laukus. Iespējams, ka te iet runa par burtiski cilvēkiem, kuriem jāsamaksā alga. Cilvēkiem alga ir jāsamaksā. Bet, manuprāt, te ir kaut kas vairāk. Te ir pateicis, ka laiks, kurā mēs ar tevi dzīvojam, ir laiks, kad jānopļauj drūvis. Jānopļauj cilvēku pļauja priekš debesīm. Mūsu tautiešiem, tiem, kas mums šodien dzīvo blakus, ir jāaiziet uz debesīm. Un gribam to mēs vai nē, tas maksā līdzekļus. Un ja to kāds cits izdarīs tavā un manā vietā, ja tur, kur tev un man būtu jāsamaksā tiem cilvēkiem, vai jāsamaksā par tiem projektiem, vai jāsamaksā par to celtniecību, vai jāsamaksā par tiem tehniskiem līdzekļiem, lai mēs varētu aizsniegt šos cilvēkus, un kā cits to izdarīs tur, kur tas jādara tev, tā nebūs uzslēgta. Un tu par to pienāks dienu, kad tu un es, mēs par to nepriecāsimies. Tātad, alga atraut strādniekiem, viņi brēc, un viņi saucieni sasnieguši tā kunga Cebota ausis. Mīļie draugi, ir vēl viena rakstvietiņa atklāsmes grāmata 18. Nodaļā 16. Pilsētām, 16. Pantā mūs brīdina, tur ir plašāks tas fragmentiņš, izlasīšu vienu pantu, ka pienāks brīdis, kas sagrūs visa tā lielā finanšu sistēma un iespējams tāpēc tas būs tas brīdis, kad tiks ieviests šis čipotās kartas mūsu rokās un mūsu pierēs un tad naudu vairs nevarēs lietot un tad būs kaut kādi virtuāli jānorēķinās par pasākumiem, par pakalpojumiem vai kā savādāk, jo nu, tā finanšu sistēma būs sabrukus. Re, kā tas pateikts atklāsmes grāmatā 18. Nodaļā 16. Pantā. Vai, lielā pilsēta, kas bija tērpusies dārgā audeklā, purpurā, sarkanā audumā, kas bija rotājusies ar zeltu un dārgiem akmeņiem un pērlēm, vienā stundā visa šī bagātība gājusi bojā. Tā pati doma, ko mums saka arī apustulis Jēkabs savā vēstulē par to, esiet uzmanīgi, tas būtu ļoti sāpīgi, ja viss tavs dzīves darbs, visa tavs dzīves sasnieguma bagātība vien dienu pārvērstos nederīgos papīrīšos. Mums ir jādzird no Dieva, un mums vēlreiz es gribu pateikt, ka ir ļoti svarīgi, ka tavu lielākā bagātība, tas, ko tu reāli ar savu dzīvi nopērc, ar savus jaunības gadiem, saviem spēka gadiem, ar visām savām prasmēm, ar visu savu saprašanu un intelektu, visu, ko Dievs tev ir devis. Tās ir lietas, kuras Dievs tev ir devis. Lai tās būtu lietas, kas paliek ar tevi, un tās ir lietas, kuras mēs atdodam Dievam. Nu, un nobeidzot šo, vai pareizāk sakot, liekot pašus svarīgākos akcentus, man gribas pateikt, ko tad mēs atdodam Dievam? Cik nozīmīgi ir tas, ko mēs atdodam mīlestībā uz Dievu. Tas ir, protams, laiks, ko mēs ar viņu pavadam. Tās ir mūsu slava un pateicība, ko mēs viņam dodam. Tas ir laiks, ko mēs atdodam viņa darbos, tāpēc, ka viņš mūs uz to ir pamudinājis. Atcerieties, evaņģēlija beidzās ar lielo pavēlu. Eita! Nevienmēr mēs jūtamies, ka gribam iet. Nevienmēr mums šķiet, ka mēs esam tā izveidot, ka mums nepiestāv iet. Tieši tāpat jūtās Mozes, kad viņš beidzot bija izglābis savu dzīvību. Viņš bija laimīgi aprecējis, viņš dzīvoja tuksnesī. Viņš jau ilgāk laika bija iemācījies tuksnesī izdzīvot. Un tad Dievs viņu uzrunā un saka, ej atpakaļ uz Ēģipti zemi un izved manu tautu. Ak, Dievs, taču sūt kādu, kas tur jau ir. Man jāiet uz gaisa gabals. Un tā tālāk. Dievs uzrunāja Mozu, un Mozus gāja paklausības un mīlestības dēļ. Un zinat ko? Mūsu dzīvē neizbēgam būs situācijas, ka tas nebūs īsti mums uz rokas paklausīt Dievam. Tas nevairos mūsu slavu, mūsu labo pašsajūtu, mūsu komfortu. Bet, ja viņš mūs uzrunā mīlestībā uz viņu, mēs varam to izdarīt un mēs to daram. Es runāju ar kādu vīru nu pat, kurš stāstīja par to, cik ļoti ir noslogots bijis savā dzīvē. Viņam bija ģimene, kurai viņš veltīja daudz laika, viņam bija savs darbs un tad vēl visādas papildus slodzes. Un tad viņš teica tā, savas dzīves tajā ļoti pārslogotajā posmā es pieņēmu lēmumu, ka Dieva lietām man laika pietiks. Paklausies, kā tas skan. Dieva lietām laiks man pietiks. Tu taču zini, ka dzīvē ir svarīgas lietas un mazāk svarīgas lietas. Un ja tu sev pasaki, ka Dieva lietas ir svarīgākās, Dieva lietām laika man pietiks. Un paklausties, kādi vārdi pieder tiem cilvēkiem, kas mīl Dievu. Reku Romiešiem 8:28. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, mēs zinām to? Viņš saka, Pāvils saka, mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Padomā, kāds ultimatīvs apgalvojums. Cilvēks, kurš mīl Dievu, lai vai kāds viņu sagaidīt rītdien, lai vai kādas krīzes arī nenotikt. Ja tu mīli Dievu, Dievs to visu izgriezīs, pagriezīs, izvērtīs, izvērps par labu. Saka, vai tas nav vērts to darīt? Vai nav vērts katreiz, kad viņš tev uzrunā kaut ko, vai nav vērts teikt, ok, tās ir Dieva lietas, tām man laiks vienmēr būs. Tātad, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Matei 10:32, tā doma ir tāda, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu Dievu un eņģeļu priekšā. Matei 10:32, kas mani apliecinās cilvēku priekšā. Es jau, tas bija kāds laiks atpakaļ, kad es iedomājos to situāciju, tur stāv Dievs Tēvs, sēž savā tronī, Jēzus ir viņam blakus, tur ir svētais gars, tur ir visi eņģeļi, visi apustuļi, visi svētie, visa pasaule, tur stāv Putins un Baraks Obama un Merkel, visa tur draudzība stāv bariņā, jā, arī pāvests jaunais stāv turpat Dieva troņa priekšā. Un pēkšņi Jēzus nosauc manu vārdu. Būs cilvēki, kur vārds viņš nosauks. Un ja tu šodien apliecini par viņu, ja tu šodien nekaunies no viņa vārda, tad viņš nosauks tavu vārdu. Un es domāju, daudziem būs šoks dzirdēt no paša troņa savu vārdu. Bet tas ir tas, ko mēs visi gribam redzēt. Nu, tad nākošā, tas ir tā neredzamā daļa, kur mēs atdodam Dievam. Kad mēs to atdodam Dievam, tad tā atnes mums milzīgus, prātam var grūti aptveram svētības. Un tā otra daļa, ko es gribēju teikt, kas pieder neredzamai daļai, tā ir tā daļa, ko mēs atdodam cilvēkiem mīlestībā uz viņiem. Un kā pirmo man gribas pieminēt rakstvietiņu, kur mēs visi zinām Romiešiem 10:13 līdz 15. Romiešiem 10:13-15. Zinat, ka es viņu neuzliku 13. pantu uz ekrānu, bet 13. pantu, ziniet, kā sauc? Un, kā viņš skan? Un notiks, ka... Nu, notiks... Nore, man viņš nav uzlikts. Bet tā doma ir tāda. Un notiks, ka izglābs tiks ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Izglābsies ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. 13. pants Romiešiem 10:13. Un notiks, ka izglābsies ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Un mums var likties, hei, visi jau ir glābti. Bet paskatieties, kā ir tālāk. Uzlieciet, lūdzu, jā. Kā lai piesauc, kad nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, kad nav kas sludin? Un kā lai sludin, kad nav sūtīt? Citiem vārdiem ir vesela kaskāde ar šķēršļiem. Kā lai piesauc, kad nav ticējuši? Nav nemaz tik viegli piesaukt, ja cilvēki netic. Un kā lai tic, ja nav dzirdējuši? Viņiem ir jāsludin. Un kā lai dzird, kad nav kas sludin? Kad nav kas sludin? Es ticu, ka cilvēkam dzīvē pienākas, ka viņam ir tiesības dzirdēt vismaz 7 reizes evaņģēlija vēst. No dažādiem cilvēkiem. Katram neticīgam cilvēkam pasaulē ir tiesības dzirdēt evaņģēlija vēsti vismaz 7 reizes. Kā saka, tas ir vajadzīgs, lai cilvēks noticētu, viņam 7 reizes jādzird kādu vēsts. 7 reizes. Bet ja mēs nesludinam. Un tad ir tas pants, kur es gribētu tev nodot šodien. Un viņš skan tā, 15. Panta otrā daļa, kā lai sludina, kad nav sūtīt, un tad ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Cilvēks, kurš stāsta evaņģēliju vēsti cilvēkam, tādam, kurš negrib dzirdēt, kurš laiž to gar ausim, kurš izrāda savu nepatiku, izrāda savu vienaldzību, izrāda savu pārākumu, izrāda to, ka viņš ir kaut kas tāds, uz kuru neatiecās tie visi tie māņi un tie visi tās visi pagātnes pārdzīvojumi. Viņa dzīvē tā cilvēka kājas, kurš viņam sludina, ir tīkamas. Jo viņš ar katru reizi, kad viņš pasludina, viņam nogāž kādu šķērsi, lai viņš varētu piesaukt. Nu viņš dzird. Nu viņš ir spējīgs noticēt. Nu viņš varēs piesaukt, kad viņam to vajadzēs. Un tad ir tie Jēzus vārdi, kur viņš sacīja Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā 40. Pants. Tad ķēniņš atbildēs un sacīs, patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. To jūs esat darījuši man. Kāds svētdienas atpakaļ es runāju par to, ka kā būtu, ja paņemtu tu, paņemtu vienu cilvēku nedēļā. Viena tava drauga, paziņas, darba biedri, varbūt nedraugi, varbūt vienkārši cilvēku, kur Dievs ir ielicis tavā sirdī, kur tu komunicē. Iedot, ka tu vienu nedēļu veltītu viņam, tu lūgt par viņu un domāt par viņu. Tu pacelt viņu Dievu priekšā. Tajā laikā, kad tu varētu domāt par sevi, un to mēs ļoti viegli daram, mēs domājam par sevi, kā mēs labi izskatāmies, kā jūtamies, kas mums tur sāp vai nesāp, ko darīt, un kā izklēdēt, un kā atpūsties, un kas mums kaiš, un tā tālāk. Domāt par kādu citu, tas ir reāli kā savu dzīvi atdot kādam citam. Atcerieties 1. Jāņa 3.16. No tā esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienāks atdot dzīvību par brāļiem, kad mēs sākam lūgt par kādu citu cilvēku. Mēs tā kā savu dzīvību atdodam, tā ir mīlestība, kad mēs sākam atdot savu dzīvību par kādu citu. Tu sāc nest viņu Dievu priekšā. Veselu nedēļu, pirmdien, otrdien, trešdien. Nē, es nerunāju par to, ka tu necelies no ceļiem augšā. Es runāju par to, ka tu ik pa laikam varbūt tiešām uzliec uz screensaver sev telefonā viņa bildīt. Un es zinu, viņš izbīsies, ja viņš to ieraudzīs. Bet izdara tā, lai viņš neierauga. Bet tu lūdz, kungs, tu redzi šo cilvēku, svētī viņu, palīdz viņam sadzirdēt. Kungs, dod man iespēju viņu uzrunāt. Un kad tu dos to iespēju, iedod man vārdus, kā es varu viņu uzrunāt. Palīdz man. Kungs, es lūdzu par šo cilvēku, lai viņš nenonāk ellē, lai viņš sastopās ar Jēzu Kristu. Zini, kas, ja tu būtu domājis vienkārši par sevim, kā tu dari visu atlikušā laikā, tas nonāk tajā redzamajā daļā. Bet ja tu lūdz par kādu citu cilvēku, tas nonāk neredzamajā daļā. Tas ir tas, kas paliks tad, kad tiks novilkt svītra un kas tad ir sausais atlikums? Viss tas, ko tu būs veltījis kādam citam cilvēkam, lūdzot par viņu, stāstot par Jēzu, tas paliks. Tas piedos tavai dzīvē vērtību un jēgu. Un zinat ko? Un tad man liekas, cik mīļi skan šie puiši vārdi pašā sākumā, kurus es teicu, ka es ietaupu, es cenšos mērķiecīgi sašaurināt savus izdevumus uz nesvarīgām lietām. Arī savu laiku. Savas domas, savu lūkšanu par sevi. Un es tās pārlieku uz to svarīgo, nozīmīgo, mūžīgo daļu. To, ko es lūdzu par kādu citu. Ja es teicu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Un tas nozīmē, ka ja tu mīli cilvēku, ja tu izrādi viņam mīlestību, krunga Jēzus dēļ, tad tā viss nāk par labu tiem, kas mīl mani. Cik tas ir brīnišķīgi, ka mēs to varam izdarīt šodien. Ka mēs varam pieņemt tādu lēmumu un varam tās proporcijas sakārtot. Es ticu, ka tas piedod spēku un nozīmi un jēgu mūsu dzīvē. Un es gribu atgādināt vārdus, kurus Jēzus mums atstāja un kurus viņš mums dāvāja Mata evaņģēlijā 26. Nodaļā 26. Pantā. Kur viņš iestādīja vakarēdienu. Un ar to vakarēdienu viņš mums parādīja, ka viņš mums atdod sevi visu. Atdod sevi visu. Viņš parādīja mīlestību. Un es ticu, ka baudot no tā, mēs arī saņēmuši mīlestību. Mēs varam to dot tālāk atkal. To dot tālāk. Es zinu, ka vienu dienu kāds tavā dzīvē atnāca, un viņam bija šīs te kājas, kas sludināja labo vēstu. Un viņš runāja, runāja. Mīļie draugi, paskatieties drusiņu atpakaļ savā dzīvē. Vai jūs bijāt no tiem, kas uzreiz tā pieņēma Jēzu, nemaz nedomājot, zināja, beidzot, kur tu biji tik ilgi, un apķērāt to evangelizētāju un pieņēmāt Jēzu. Cik bija tādi, kas uzreiz, pirmai reizē pieņēmāt Jēzu? Divas rokas, četras rokas. Cik bija tādi, kas spurojāties pretī visādi izrādījāt, ka jums neko nevajag, ka viss ir kārtībā ar jums? Nu ja, daudz vairāk rokas. Pārējie varēs šodien pieņemt Jēzu par savu kaut. Mata evaņģēlijas 26. nodaļa, 26. pāns. Tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja pārlauz un deva to saviem mācekļiem un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš ņēma biķi, ir pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visu no tā, jo tas ir manas jaunās darības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīnu koka augļiem līdz tajai dienai, kad es to ar jums no jauna dzeršu savu tēvu valstībā. Šodien mums ir iespēja baudīt no šī kunga Jēzus Kristus iedibinātā sakramenta, vakarēdiena. Tas mums atgādinās par Dievu mīlestību, un mēs ar to arī atgādināsim Dievam, ka mēs viņu mīlam cilvēku.